Азаттык радиосунун кабарларын одан ары уакыт бедери багдарламасы менен жалгастырабыз. Микрофон алдында Мерүерт Сарсебай. Кадырменди тыңдарман, бүгүнкү багдарламада автордук жана сабактастык укук тууралуу заңга, кылмыштык жана акимчилик укук кодекстерине енгизилген өзгөрүштөр тууралуу айтатын болабыз. Алар 31 кантардан баштап ишке ашты. Эндиги жерде интернетте автордук укук катаң коргалмак. Алдымен бүгүнкү багдарламада айтылатын маселелерге кыскача токтолуп өтсөк. Авторлук жана сабактас укук жөнүндөгү заңга енгизилген толуктуруулар калай ишке ашады?
Кийин заң кичинекей умутулуп кететин жакшы да. Баягы пираттык контент кайтадан пираттык контенттин ордуна келет.
Бул өзгөрүштөрдүн кажети неде?
Алдагы убакта биз Казакстанда интернет дамытамыз деген болсок, биз миндеттүү түрдө авторлукторду коргойтун заң кабылдайбыз керек.
Карапайым интернет тутунуучулар бул өзгөртүүлөргө калай карайды?
Бул заңда дұрыс түсінге жоқпын, маған бұл тиімсіз.
Міне, қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламада осы және өзге мәселелер туралы толығырақ айтатын боламыз. Арнамыздан ажырамаңыз. 10-шы сынып оқушысы Айдар Кәкімжанов күніне бірнеше сағат сабақтан бос уақытында компьютерде отыратынын айтты. Ол уақыттың жартысында ойын ойнаса, келесі бөлігінде интернетте ақпарат қарайды екен.
Интернетте көп отырамын, бірақ сабақ уақытында емес, 1-3-4 сағатымды компьютерге арнаймын. Онлайн ойындар ойнаймын, жай компьютерге жазылған ойындар ойнаймын. Көп сабаққа қажет заттарды табуға болады.
Айдар Кәкімжановтың сөзінше, ол авторлық және сабақтас құқық туралы заңға енгізілген өзгертулер туралы естіген. Бұл туралы сыныптастарымен де әңгімелескен екен. Сұхбаттасымыз қазақстандық сайттарға жиі кіріп, түрлі бейнефильмдер мен әндерді жүктейтінін жасырмады.
Торрентін жаңа кинолар жүктейм, әуендерді жүктейм, жаңа қазақстандық шетелдік өлеңдерді сатып алғанша маған интернеттен жүктей салған ыңғайлы. Дүкендерде диск лицензиялы кинолар өте қымбат. Естірім, оны жаңалықтардан интернеттен де естірім. Торрентерден качать етуге болмайды, көруге болмайды деп жатыр. Мен бұл заңда дұрыс түсінген жоқпын. Маған бұл тиімсіз. Шетел торрентеріне қарағанда тезірек 3 есе 1 гигабайт киноны 10 минутта жазуға болады. Ал шетелден болатын болса, ол 40 минутты, 1 сағатты алады. Трафик шетелге кетеді.
Интернет желісінде туындыларды заңсыз пайдалану фактілерін болдырмау мақсатында қылмыстық және әкімшілік құқық бұзушылық кодекстерінде авторлық құқықтарды бұзғаны үшін жауапкершілік туралы ережелер күшейтілді. Интернет ресурстарын ұйымдастыру және құру арқылы авторлық құқық нысандарын заңсыз таратқан тұлғаларға әкімшілік жауапкершілік белгіленеді. Айыппұл санкцияларын арттыруда қарастырылған олардың төменгі мөлшері 5 айлық есептік көрсеткіштен 8 айлық есептік көрсеткішке дейін ұлғайды. Мәжіліс депутаты Мұрат Әбенов бұл заң интернетті дамыту үшін қажет дейді.
Бізге бұл заң өте қажет, себебі алдағы уақытта біз Қазақстанда интернет дамытамыз дейтін болсақ, біз міндетті түрде авторлықтарды қорғайтын заң қабылдаймыз деп. Бұл уақытқа дейін құқықтар қорғалатын заң болды, бірақ интернеттің ерекшелігін ескеріп, ондай заң болған жоқ. Бұндай заң қажеттілігі бірнеше себептерден бар. Ең басты себеп, құқықтарын қорғамасақ, авторлар өзінің жаңа туындыларын шығарып, оған жаңағы өзі қолдана алмайды, себебі әр интернетте әр кім оның туындыларын ұрлайды. Және сол арқылы көп авторлар жаңа дүние шығаруға мүмкіндіктер болмай қалады. Себебі оған қаржы жетпей қалады, оны қолына пайдаланбай қалады, басқалары пайдаланады.
Мамандардың сөзінше, енгізіліп отырған өзгерістер авторлардың, орындаушылардың, фонограмма жасаушылардың құқықтарын интернет желісін қоса алғанда авторлық және сабақтас құқық нысандарын заңсыз пайдаланудан қорғауды қамтамасыз етеді. Блогшы Жалғас Ертай өзге бір шешім қабылдау керек деп есептейді.
Америка Құрама Штаттарындағы СОПА деген егер заңның қабылдануына тікелей байланысты деп ойлаймын өз басым. Қазақстанда екі түрлі пікір бар да. Пираттық контентті түбегейлі жою керек дағыны, уникалды контенттің ақша табуына жол ашу керек дейді. Екіншісі, пираттық контентті қазір біз жоятын болсақ, бүкіл қазнетті жойып аламыз деген кез айтып тіреледі. Себебі қазнеттің 90-95% ол пираттық контент деп ойлайды көбісі. Қазақстандық ресурстың иелері. Сондықтан бұл жерде консенсусқа келудің бір ғана жолы бар деп есептеймін өз басым. Ол қазіргі Қазақстанға енді біртіндеп кіріп келе жатқан Creative Commons авторлық құқық лицензияларын Қазақстан интернетінде, соның ішінде қазақ тілді, орыс тілді болсын қазнетте түбегейлі енгізуге талпыну керек сияқты жеке менің көзқарасым. бойынша. Creative Commons бойынша контенттің иелері өзінің жартылай құқығынан бас тартып, оны өзге қолданушыларға таратуға мүмкіндік береді. Бірақ оның авторлығы әрқашан ескеріліп отырады. Яғни, қай жерде таратылып жатқандығы және қандай көлемде таратылып жатқандығы авторға хабарланып отыруы тиіс.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqorg.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Авторлық және сабақтас құқықтарды қорғау жөніндегі Қазақстандық ассоциация президенті Виктор Лосевтің пікірінше, шамамен қазақстандық сайттардың 90% пираттық контенттен тұрады. Мұрат Әбенов елдегі қарақшылықпен айналысатын сайттардың рейтингі өзгелерден жоғары болып келеді дейді.
Ол сайттар өздері журналист сат, өздері бір операторлар сат, өздері фотосүретшілер сат. Мысалы, сайттардың деңгейін басқан жоқ. Бұл сайттардың көбісі біреудің заттарын алып өзіне қойып қояды, сол арқылы рейтингісін көтереді. Кез келген бір жаңа жақсы жүйе шықты, бірден бәрі таратуға кетіп қалады және оны пайдалануға авторлардың өзі қорғайтын болады. Мысалы, күнделікті газетке кітапқа шығаруға немесе театрға көрсетуге тыйым салынған болатын болса, қазір интернет арқылы бұл құқықтар өте жиі бұзылады. Сол себептен мысалы алдағы уақытта Қазақстанда әсіресе қазақ тілді сайттарды, қазақ тілді авторлар жаңа материалдарды көретін болса, өте аз жаңадан шығып отырған қазақ тілді контент жетпейді. Ал енді бұл контентті көбейту үшін біз авторларды қорғамасақ болмайды. Авторларды қорғамасақ, олар мысалы бір дүние шығарады да келесіні жоғын мүмкіншілік жете қоймайды.
Жалғас Ертай бұл заң күшіне енгеннен кейін қазнеттің негізін қалап отырған бірқатар сайттар жабылуға мәжбүр болады дейді.
Бізде қазіргі Қазақстанның соңғы осы бірінен бастап күшіне енген заң бойынша күшіне енгеннен кейін бар. Қазір Қазақстанда ең ірі торренттер, ол Мегаторрент, ол Казторка және Мегафри сияқты ең ірі торренттер өз жұмысын тоқтатты. Және соның кезегінде Намба, Нұркизет және Кивикизет сияқты ірі видеохостингтерінде жұмысын тоқтап қалуы мүмкін. Себебі бұлардың ішіндегі контенттің көбісі авторлық құқыққа заңнаманы қазіргі біздің таңда күшіне енген бұзып отыр. Барлық ірі ресурстардың барлығы қазіргі Қазақстандағы қазнеттің негізін қалап отырған және соның дамуына бірден бір ықпал етіп отырған ресурстар болып табылады. Бұл ірі сайттар жақсыдан жаманға, жаманнан жақсыға жүгірмесін, екі ортасында бір консенсус табуға тырысу керек сияқты да.
Мұрат Әбенов өнімдерді заңсыз таратып отырған сайттарды жабу арқылы шынайы еңбектеніп отырған сайттардың жұмысына жол ашылады дейді.
Біз ондай сайттарға жұмыс істеуге кедергі жасайтын болсақ, болашақ сол ақша біздің жергілікті сайттардың дамуына, оның ішінде әсіресе қазақ тілді сайттардың дамуына мүмкіншілік береді. Мысалы, қазір өздеріңіз байқасаңыздар, мысалы жергілікті контентті шығаруға, жергілікті туындыларды интернетке шығаруға қазір қиыншылық туатын. Қазір мысалы жақсы сайтта авторлармен жұмыс істеу қиын, себебі оған қаламақысын беруге мүмкіншіліктер болмайды. Ал егер бұл заңды дұрыс іске асыратын болсақ, сол арқылы жаңағы ұрлық кинолармен өзінің рейтингілерін көтеріп жүрген сайттар нарықтан шығарылады да, ол нарық алаңында жергілікті біздің сайттар дамып бастайды. Біз етпесек болмайды. Бүгінгі күні бұл заң көп сұрақ туғызатыны да сол.
Мұрат Әбенов бұл заңға қатысты көптеген түсінбеушіліктер бар дейді. Ол сондай жағдайларды түсіндіруге тырысты.
Қарапайым азаматтар интернеттен кино алып көретін болса, ол азаматтар жауапкершілігіне тартылады. Ондай емес, заңсыз біреудің авторлық құқығын бұзып таратқан ғана адам, таратып өз сайтына салып басқаларға таратқан ғана адам жауапкершілікке тартылады. Ал қарапайым адам біреудің сайтына кіріп киноларды алатын болса, оған жауапкершілік тартылмаған. Себебі ол қасақана біреудің авторлық құқықтарын өзі бұзып жатқан жоқ. Себебі ол сайт заңды қойды ма, заңсыз қойды ма, білмеймін. Егер бір сайт осындай біреудің авторлық құқығын қорғалатын туындыны өз сайтқа орналастыратын болса, оған үш түрлі әрекет жасалады оған қарсы. Бірінші, ең бастысы мынау оған мемлекет емес, автор өзі қорғау керек. Жаңағы сайтқа президент сайт ескертпе, анау сендегі тұрған материал заңсыз, алып таста дейді. Егер ол ескертпеден кейін алып тастамаса, онда жаңағы сайтты сотқа беріп, оған бірінші кезекте айыппұл салынады және соны алып тастауды талап етеді. Егер ол сайт ескертпеден кейін, айыппұлдан кейін алып ұсталса, онда қайтадан сотқа беріп, сот арқылы бұл сайттың ары қарай жұмыс істеуі тоқтатылады және ары қарай ақпарат таратуға мүмкіндіктері шектейді.
Мұрат Әбенов тек авторлық құқық иелері ғана шағымдана алады дейді.
Қалған уақытта, егер мысалы автор оған қарсы болмаса, мысалы журналист өз мақалаларын жан жаққа жазғанын дұрыс көрсе, немесе әнші өз музыкасын жан жаққа таратуға мүмкіндік беретін болса, егер кино шығарған режиссер өз фильмін тегін таратуға қарсы болмаса, онда ешкім оның орнына басқалардан талап ете алмайды. Тек қана автордың өзі егер заңсыз деп санап оған қарсы шағымдана мысал сол кезде ғана бұл заңда шаралар іске асырылады. Шетелдің киносы біздің бір сайт қойып оған шетелдің авторлары ешқандай шағым түсірмесе, онда ол ары қарай шетелдің мықты компаниялары оның құқықтарын бұзғызып қоя салмай.
Жалғас Ертай қазақстандық мәдениет саласының қызметкерлері өз құқықтарын қорғап шағым жазуға мүдделі емес деп санайды.
Қазақстандық эстрада жұлдыздарының клипінің авторлық құқығын иелері керісінше өздерінің клиптерінің интернетте пираттық айналымда жүргеніне қызығушылығы зор деп есептеймін. Себебі қазақстандық эстрадада, болмаса қазақстандық әдебиетте, болмаса қазақстандық өнердің кез келген саласының, яғни бір белгілі бір контенттің иесі кез келген өнім арқылы ол белгілі бір деңгейде материалдық пайда әкеледі деп ойламаймын өз басым. Контенттің иесі ол бізде пираттық айналымда жүргенге мүдделі Қазақстанда. Өйткені ол пираттық айналымда жүру әншінің танымалдығын, болмаса бишінің танымалдығын, болмаса жазушының танымалдығына ықпал етеді. Сондықтан бұл жерде біздің қазақстандық жағдайды алатын болсақ, біздің ерекше менталитетпен, біздің нарықтың ерекшеліктерін ескеретін болсақ, онда біздегі шоу-бизнес және мәдениет өкілдері өнімдерін пираттық айналымда жүруіне мүдделі болады. Менің жеке өзім көзқарасым бойынша олар ешқайсысы шағымдануға тырысады деп ойламаймын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Интернет қарақшылық авторлық құқықта құрылған бизнестің әр түрлі индустрияның тұрақты проблемасы. Мұрат Әбеновтің сөзінше, қазақстандық авторлардың құқығын шетелдік сайттарда да қорғауға мүмкіндік бар.
Алдағы уақытта шетелдің сайты біздің қазақстандық авторлардың құқықтарын бұзып, солардың туындыларын заңсыз пайдаланып өз сайттарына қоятын болса, онда сайттарды Қазақстан территориясынан ол сайттарға топ арқылы күнгі шектеледі. Егер ол сайт алып тастамаса бұл ақпарат. Мысалы, ресейлік сайт қазақстандық бір киноны қоятын болса, егер соны авторы жаңағы шағымданса, және ол сайт сол ақпарат сайтынан алып тастамаса, онда заңда заңға сәйкес Қазақстан территориясынан ол сайтқа кіруге мүмкіндіктер шектеледі. Және сол мемлекетке біздің авторды қорғайтын мекемелер сол мемлекеттерге шығып, сол заңсыз таратқан сайттардың жұмыстарын жаңағы тоқтатуға және таратып тоқтатуға талап ете алады. Себебі халықаралық келісімдер бар. Халықаралық келісімдердің біз Қазақстан мүшесіміз. Жалпы қазір дүниежүзінде өздеріңіз байқап тұрған шығарсыздар, осындай қарақшылықпен ақпаратты тарататын компанияларға еуропаның ішінде мысалы біз байқасаңыздар, қазір бұндай жаңағы заңсыз таратумен айналысатын компанияларға көп қазір шешімдер қолданылыватыр және олардың заңсыз әрекеттері жаңағы тоқтатылады.
Жалғас Ертай бұл заңның толық күшіне еніп жұмыс істенуіне күмәнданады.
Менің ойымша бұл заңның іске асуы бір ғана формада болады. Қазіргі заңның талабы бойынша қазақстандық торрент трекерлердің барлығы жабылғанымен, файл алмасу және де басқа да видео хостингтердің жұмысы тоқтатылғанымен, қазақстандық қолданушылар ресейлік не болмаса басқа да шетелдік торрент трекерлерге және видео хостингтарға бәрібір жүгіне беретін болады пираттық контент үшін. Сондықтан біз сондай ресурстарды жабатын болсақ, яғни пираттық контентті таратып отырған, онда біздің қолданушылар дәл сондай ресурсты пираттық контент таратып отырған ресейлік не болмаса шетелдік ресурстарға кетіп қалады. Яғни былайша айтқанда қазнеттің трафигі шетелдік трафикке айналып кетеді бірден. Бұл жерде қазнет үшін былайша айтқанда кішкене қауіп бар. Ал енді заңның іске асуына келіп қарайтын болсақ, бұл жерде менің жеке ойым бойынша бұл Қазақстандағы біздің әдепкі инерциямыз бойынша бұл заң басындағы бір екі айда қызу пікірталасқа түсіп, бір екі ірі жоғарыда аталған ресурс жақтар өзінің қарсылығын білдіреді. Одан кейін заң жай ұмытылып кететін сияқты да, баяғы пираттық контент қайтадан пираттық контенттің орнына келеді.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосының берілген уақыт бедері бағдарламасы аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Әсірсебай. Азаттықтың толқында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.